Najprv sa stal populárny medzi bohatými a slávnymi. Jeho užívaním sa chválil aj známy podnikateľ Elon Musk. Netrvalo dlho a Ozempic spôsobil ošiel na sociálnych sieťach. Vo videách, ktoré videlo takmer 500 000 ľudí, mnohí zdieľali zázračné premeny svojej postavy. Média o ňom informovali ako o výnimočnom lieku, ktorý má potenciál zastaviť epidémiu obezity. Magazín Science ho označil za objav roka 2023. Stačí iba jedna injekcia Ozempicu týždenne a prebytočné kilá miznú. Čoraz častejšie sa však ozývajú aj hlasy ľudí, ktorým liek spôsobil vážne nežiaduce účinky. Moje meno je Denisa Prokopčáková a počúvate Vizitu. Týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň bude mojou hostkou obezitologička Adela Penesová. Rozprávať sa budeme o tom, čo sa v ľudskom tele deje po užití liekov Wegovy, Ozempic alebo Saxenda, ako sa tieto lieky podávajú a aké sú možné rizika spojené s ich užívaním.
Potešte seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujme autobiografia Jana Ďuricu i kniha Králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti. Petra Vlhová a Marek Hamšík v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj lahvotku pre fanúšikov Formuly 1, rivali či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou. Viac nájdete na stránke obchod.petitpress.sk.
Pani Penesová, ešte pred rokom alebo dvomi, keď som robila rozhovor s odborníkmi, tak často sa rozhorčovali, že ľudia tu stále čakajú na nejakú zázračnú tabletku alebo iný zázračný liek, vďaka ktorému schudnú. Dá sa povedať, že v roku 2023 už tento liek máme?
Ja by som bola trošku opatrnejšia a skeptickejšia v tých vyjadreniach, pretože ono neexistuje žiadny zázračný liek, tak ako si ľudia predstavujú, že určite nám veci tajia, máme zázračný liek aj na rakovinu, nejaký univerzálny, ale nie je to tak. Čiže dnes sa posúvame skôr k tomu, aby sme tú liečbu nastavovali individuálne podľa potrieb toho človeka a rozhodne to nie je zázračné, lebo ono to pomôže čiastočne. A to si vysvetlíme.
Tak ono to spôsobilo aj to, že budeme rozprávať o liekoch Ozempic, Wegovy a potom teda na Slovensku aj Saxenda. Neviem, či tento liek sa predáva aj v Amerike, kde to celé odštartovalo. Ale bol okolo toho taký veľký boom práve kvôli tomu, že to začali brať hollywoodske hviezdy, ktoré nepotrebovali schudnúť veľké množstvo tuku alebo teda veľa kil, ale niekedy len 5 alebo 10 kil do nových šiat. A tým pádom to nabralo taký ten dojem toho, že nech budem chcieť schudnúť koľkokoľvek, tak tento liek je ten, ktorý mi pomôže. A neprispeli asi k tomu dobrému menu ani sociálne siete, kde sa ukazovali tieto rôzne premeny chudnúcich ľudí. Ako tieto lieky fungujú? Vďaka čomu?
Tak ono, môžu ľudia schudnúť. Trošku ten trh v Amerike je iný. Hej? Tam sa to posunul do roviny, že v podstate takmer bez lekárskeho predpisu môže človek dostať tieto lieky na obezitu. Kdežto v Európe sme predsa konzervatívnejší a tu každý liek ako iné veci musí predpisovať lekár, to znamená odborník. A tam musí teda zohľadňovať indikácie, kontraindikácie. Takže to, že to užívali nejaké hviezdy len preto, aby si mali lepšiu figúru, tak to je úplne odvecia cestná a to nie je indikácia. Čiže takto by to nemalo fungovať, že ale to je zneužívanie. Hej, čiže ono...
Kedy sa dokonca aj diskutovalo, že vlastne diabetici, pre ktorých bol ten liek určený, ho nemohli zohnať práve preto, že sa takto veľmi skupoval.
Áno, pretože treba si povedať, že Wegovy a Ozempic je od jednej tej istej firmy a je to jedna účinná látka, je to zložne úplne identické, len jedno je v indikácii diabetes mellitus druhého typu, to máme už dlhšie na trhu, to znamená už od roku 2017 schválené v Spojených štátoch aj v Európskou liekovou agentúrou a ďalšie staršie lieky už mali schválené v roku 2012 na liečbu cukrovky, hej, Exenatide bol prvý. A teda to znamená, že v podstate áno, sú to lieky primárne určené pre diabetikov, kde tiež je jeden z tých žiaducich účinkov u nich, u diabetu druhého typu, aby zredukovali hmotnosť. No a v podstate tie výskumy ukázali, že teda sa to dá použiť aj u ľudí bez cukrovky, len teda s tou indikáciou na chudnutie. Čiže preto vznikli tie dva názvy pre jeden a ten istý liek. Liraglutid je trošku slabší, je to tiež s analogou hormónu GLP-1, čiže glukagonu podobného peptidu, ale je menej účinný, nevýhoda, že sa musí píchať raz denne, kdežto semaglutid sa pichá raz týždenne. No a teda tie indikácie stále tam teda sú indikácie a kontraindikácie pre tú obezitu, ale oni sú určené tak, ako máme podľa odporúčaní presne Európskej obezitologickej spoločnosti. Ako máme liečiť pacienta s obezitou pre vyššie stupne obezity. Čiže aj tak gro základ vždy je zmena životosprávy, úprava jedálnička, pohybový režim a až potom siahame my po liekoch, pretože ako všetko má to nežiaduce účinky.
Čiže plošne to nie je pre hocikoho, je to pre ľudí, ktorí trpia extrémnou obezitou a kde im lekár odporúči tento liek, že...
Je to pre pacientov s obezitou druhého a tretieho stupňa, čiže ten tretí stupeň, to sú tie extrémne obezní pacienti, kde tam už ešte ďalšie iné máme metodiky, ktoré musíme ísť radikálnejšie, takže tam už prichádzajú do úvahy bariatrické operácie, ktoré sú veľmi účinné. A keď na druhú stranu ten výskum nám ukazuje cesty ďalej, ako sa to posúva, že už sa vyvíjajú vinkretiny, to znamená, že tam dve účinné látky. Čiže očakáva sa, že kombináciu GLP-1 a GIP hormónu v tabletkovej forme, že to bude posun a ešte väčší efekt na hmotnosť. A už sa približujeme k tomu efektu tým operáciám bariatrickým. Lebo treba povedať, že tieto lieky, tá monoterapia, vedie k úbytku priemere o tých 10% telesnej hmotnosti. Hej, čiže 100-kilová žena tak môže schudnúť tých 10 kg povedzme v priemere. A kdežto tá dvojkombinácia, už sa posúvame do tých hodnot vyšší, čiže 15-20% úbytok telesnej hmotnosti, čo už pomaly začína konkurovať v úvodzovkách tým bariatrickým operáciám, kde teda sa dosiahne 30-50% na redukcia telesnej hmotnosti v závislosti od typu operácie.
A ak som to správne pochopila, keď pacient užije tento liek, tak v podstate stráti chuť do jedla alebo bude chcieť menej jesť?
To by sme si museli povedať, že aký je ten účinok toho lieku. Čiže ten liek bol vyvinutý už dávnejšie v 90. rokoch. V podstate prišlo sa na to tak, že zo slín z jaštiričky Kila Monster sa vyextrahoval exenotid. A tento liek v podstate je podobný tomu hormónu, ktoré produkuje naše telo. Keď sa použil úplne presne identický hormón, tak tam je to riziko, že on sa veľmi rýchlo rozpadá. Počas rozpadu 1,5-2 minúty. Takže ten analóg je trošku iný, je modifikovaný a tým pádom vydrží dlhšie, hej, po podaní. A ten účinok je taký, že jednak preto má dobrý účinok pre diabetikov a primárne je vyvinutý pre liečbu diabetu cukrovky druhého typu. Tak je taký, že stimuluje produkciu inzulínu a na druhej strane potlačuje po glukagon, čo je kontraregulačný hormón. To je jeden účinok. Potom je to ten účinok na tráviaci trakt. Z toho vyplynú aj tie nežiaduce účinky, že pocit plnosti, až také napínanie a zvracanie a podobne. A potom je to ten účinok na centrálny nervový systém. Čiže on v celých tých centrách hypotalama toho a teda v mozgu, kde máme centra hedonické, teda toho užívania si jedla, tak tam potláča nielen ten homeostatický hlad, to znamená, že mám prázdny žalúdok, krkám v bruchu, naozaj som hladná, ale ten hedonický, hej, to je to, čo ľudí sa učíme odlišovať, že mám chuť na niečo len. Som nájdená, ale len mám chuť niečo si dať. Čiže toto je to, čo ten liek potláča a preto má ten efekt, že tí ľudia potom, samozrejme výsledkom je, že menej zjedia. Hej, čiže to nie je zázračné v tom, že by začali spalovať aj jadrové elektráre, nie. Ale ten efekt je, že menej zjedia.
Čiže sa im lepšie, dá sa povedať, že robí taká tá sebadisciplína, pretože už neprepadajú tomu záchvatovému prejedaniu, že mám chuť na zmrzlinu a zjem jej 3 kila.
Ono ich to nepustí. Jednoducho nemajú tú chuť a keď aj niečo zjedia, tak tie pocity napínania sú tak intenzívne, že im to nedovolí. Hej? To je niečo ako prirovnávame to k tým tehotným ženám. Až teda tie nežiaduce účinky môžu byť extrémne. Hej? To môže byť až zvracanie excesívne a hnačky, krčovité bolesti brucha. Akože naozaj mali sme, mám skúsenosť s tými nežiaducimi účinkami, kde pacient treba 4 dní môjsť do práce až. U 90%, 95% pacientov poľavia po prvých 2-3 týždňoch tieto nežiaduce účinky a stanú sa relatívne priateľnými. Čiže naozaj tým ľuďom sa nežiada toľko jesť. A druhá vec, že u mnohých to ide skôr tendencie k tomu rýchlejšiemu vyprázdňovaniu, čiže aj teda sa nestihne toľko vstreba v tom čreve, koľko za iných okolností bez toho lieku.
Mne to strašne pripomína jeden článok v New Yorkeri, ktorý som čítala, a kde jedna respondentka vnímala, že zrazu je okolo nej množstvo ľudí, ktorí to takto užívajú a majú nežiaduce účinky a nevedia sa správne o seba starať.
To je to veľmi dôležité a preto mi veľmi, či už je to teda u pacientov z cukrovku druhého typu, kde tieto lieky mám k dispozícii už od roku 2012. A my sme vlastne robili štúdie, ešte keď som bola v Spojených štátoch v 2008 roku, prvú štúdiu s exenotidom na obezitu, na chudnutie. Čiže my už dávno vieme, že tieto efekty tam sú. Len to, kým sa tá klinická prax, kým to preverí, kým prejdú všetky štádie klinického skúšania, trvá niekoľko rokov. Hej? A teraz vlastne prichádzajú tie metaanalýzy, tomu sa hovorí real world data. Hej? To znamená, že ako sa ľudia z reálneho sveta, ktorí teda to začnú užívať, aké to bude mať na nich dopady. Negatívne, pozitívne. Hej. Čiže toto teraz sa vlastne dáva dokopy a budú sa prehodnocovať vlastne tieto všetky závery, tých štúdií a metaanalýz, pretože čím ďalej viac a viac tých nežiaducich účinkov vyplynulo a sa objavilo a zaznamenávajú sa a je veľmi dôležité o nich referovať. Ja som takisto mala pacienta, ktorú som referovala na ŠUKL, teda štátny úrad kontroly liečiv, nežiaducí účinkom po tomto lieku, pretože to treba zhromažďovať. A možno do budúcna ani tento liek nebude už na obezitu schválený. Mali sme veľa takýchto liekov, čiže ja som veľmi tomto ako skeptická, lebo prišli lieky, ja neviem, analógy, ktoré nám moderovali endokanabinoidný systém a tí ľudia spáchali samovraždy. Tak na čo budem schudnutý, keď budem mať proste pocit, že potrebujem spáchať samovraždu. Niekto
tiež jeden z nežiaducích účinkov, ktoré sa teraz budú preverovať
všetko. Presne. A ono je ich hlásených pri týchto len Spojených štátoch dokopy, teda všetky tieto lieky, ktoré máme, teda obidva, ktoré máme na obezitu schválené, je ich vyše 130 tých samovrážd, ktorí boli hlásené len v Spojených štátoch.
Je to vlastne teraz dané aj tým, že keďže je ten veľký boom, tak zrazu máme aj veľkú vzorku ľudí.
Rozhodne áno. Čím viacej tých ľudí to užíva, pretože v tých štúdiách, do klinických štúdií máte presné inkluzné a exkluzné kritéria, to znamená, že akých ľudí môžete zaradiť do tých štúdií, hej. Ale toto sú dáta vlastne z toho reálneho sveta, kde máte ďaleko širšie spektrum tých ľudí aj s ďalšími komorbiditami napríklad, hej. Čiže aj tými veľmi veľkými interindividuálnymi rozdielami a toleranciou, hej. Tiež je to aj v mnohých iných liekoch vidíme ten rozdiel. A to, čo vždy musíme brať do úvahy, mohli by sme si zobrať príklad z nedávnej pandémie, hej, pri očkovaní proti covidu, kde prevládali jednoznačne benefity. Aj keď boli tam hlásené nežiaduce účinky, aj tachykardia, arytmie, aj úmrtia, ale to bolo zanedbateľné v porovnaní s tým benefitom. A toto isté sa vždy musí prehodnocovať pri každom jednom lieku s odstupom času, aby naozaj tie benefity prevládali nad tými nežiaducimi účinkami.
Myslíte, že pri tomto lieku sa teda môže ešte stať to, že keď to prehodnotíme, zistíme, že tie benefity neprevyšujú nad tými rizikami?
Môže sa v tom prípade lepšom stať, že sa ešte viacej oklieštia tie indikačné kritéria a pribudnú kontraindikácie. Takže, a môže sa stať, že toto nebude schválené naďalej pre pacientov, ktorí majú obezitu. Naozaj zostaneme v tej rovine, že u pacientov s cukrovkou druhého typu, tam ich máme už roky na scéne, používame a teda zatiaľ sme veľmi ako spokojní, pretože majú ďalšie benefity. A o tých sa akože tiež aj ako málo hovorí, ale pre tých diabetikov to znamená, keď sa 7 rokov observačné štúdie robili, tak nižšia kardiovaskulárna úmrtnosť bola v tej skupine pacientov, ktorí mali takýto liek. Čiže toto sú tie veci, ktoré sa vždycky musia klásť na misku váh, keď sa rozhodujeme, či takýto daný liek niekomu predpíšeme alebo nie.
Čím to je, že napriek tomu, že to nie je nový liek, tak ten boom prišiel teraz? Prečo?
Asi to bude tými sociálnymi sieťami, tým, že to jednak celebrity zdieľajú. Žiaľ, teda vy máte asi viac skúseností s tým, že ako ľudia čítajú relevantné zdroje od zodpovedných novinárov trebárs.
Toto je veľmi ťažké. No.
V porovnaní s tým, čo sa zdieľa aj s hoaxami na sociálnych sieťach a médiách, kde je to absolútne nekontrolované. Čiže keď si zoberieme v minulosti pred érou sociálnych sietí, tak naozaj knihu mohol napísať ten, kto naozaj prešiel nejakým recenzným konaním a tak ďalej. Mohol to písať len odborník, takisto články, takisto novinári, ako to bolo. To boli ľudia, ktorí to mali vyštudované, venujú sa treba z oboru, hej, sú špeciálne novinári, venujúci sa medicíne, hej, ako, takže toto majú akoby v krvi. A snažia sa teda čerpať z naozaj zodpovedných relevantných zdrojov na základe dôkazov. Aj my máme medicínu na základe dôkazov, hej, evidence-based medicine. A to je to, čo na základe čoho sa my riadíme. Kdežto bežní laici, žiaľ, momentálne viac veria nejakým médiám a hlúpostiam, čo napíše kdejaká celebrita. Takže toto je vec, ktorú by sme mali nejakým spôsobom zmeniť a asi deti učiť už, ja neviem, na základných školách, nejaké základné gramotnosti, rozlíšenia zdrojov, odkiaľ čerpám informácie, overovania si, zamyslenia sa vôbec nad tým, že čo mi ten človek predkladá, či to je reálne, či to je naozaj možné. Čiže toto sú veci, ktoré sú veľké výzvy, si myslím, aj vo vzdelávaní.
Naučiť deti pracovať s tým, že odkiaľ tú informáciu mám a že či mi to hovorí nejaká modelka, herečka alebo či je to lekár, ktorý pracuje na danej téme.
Tak, presne tak. To je veľmi dôležité.
Keďže vy sa venujete už roky obezite, aj vo výskume, ale aj ako lekárka, ako to na vás pôsobilo, keď ste videli ten prvý boom? Lebo on bol taký veľmi viditeľný už v januári. Už to prichádzalo z rôznych amerických zdrojov a bolo to všade na TikToku, v podcastoch, v televízii. Tak čo vás prvé napadlo?
Ja moc nesledujem sociálne médiá, to nie som tam prítomná aktívne. Ja mám na to veľmi ako rezervovaný prístup a ja sa riadím tými odbornými odporúčaniami a tým, čo teda ma nepustia ma isté proste guideliny a isté mantinely, odkiaľ pokiaľ, kde sa môžem pohybovať a komu to môžem dať. Takže ja osobne radšej pomalšie, nie tak z hurta tým štýlom, že každému, kto príde, to nasadí hneď. U mňa, keď prichádzajú pacienti, ktorí chcú schudnúť do ambulancie, tak prvé vlastne riešime to, že naozaj tá úprava životosprávy je prvá a kľúčová. A keď ten človek začne a zmení to stravovanie, schudne prvá kila, áno, a potrebuje z tej obezity 2. a 3. stupňa ešte schudnúť, aby mu to pomohlo, aby sa mu zlepšila cukrovka, upravil tlak, cholesterol a tak ďalej. Alebo potrebuje operáciu kĺbov, alebo čokoľvek, lebo inak ho nezoperujú. Tak áno, tam pristupujeme k tomu, že keď zvážime všetky pre a proti, tak tú liečbu dávame, ale tiež je to stále nedoriešené otázky, že ako dlho to tí ľudia budú užívať. Hej? Že teda, vieme, že u tých diabetikov, ktorí sú na tom roky, tak ten po tom prvom roku tak krásne pokles hmotnosti, potom sa adaptuje a zase tá hmotnosť ide mierne hore, lebo si zvyknú. Hej? My by sme v tej obezitológii mohli ísť do vyšších dávok, ale zase tým vystupňujeme nežiaduce účinky. Čiže je tam ešte stále veľa toho, čo nám prinesie reálny život. A ja som trošku taká, akoby sa držím radšej späť a nedávam to hneď na prvú.
A zaznamenali ste, že sa pacienti pýtajú na tieto lieky?
Samozrejme,
prišlo,
že áno.
Prišli
aj pacienti, ktorí absolútne to ani nie pacienti. To neboli pacienti, hej, len proste dámy, ktoré spodá, že oni potrebujú ešte trošku schudnúť a nebola tam ani nadváha. Ja ešte potrebujem 5 kg schudnúť, lebo tam neviem, šaty nové a tak ďalej. Čiže áno, prišlo to a som povedal, že nie v žiadnom prípade. Vieš čo, moja zlatá, ty môžeš hodinu viacej denne kráčať a dáš to dole úplne len to pohybovú aktivitu, nemusíš vôbec nič riešiť žiadnymi liekmi, sa dopovať, toto nie je cesta.
Ak vy ako lekárka rozhodnete, že pacient môže alebo teda potrebuje tento liek, bude mu ho preplácať poisťovne?
Ak sa bavíme o pacientov, ktorí majú cukrovku druhého typu, tak tam máme...
To je Ozempik,
áno, tak tam pokiaľ teda je to predpisované v diabetologickej ambulancii a má zmluvu s poisťovňou, tak mu to prepláca poisťovňa. Potom sú dokonca aj kombinácie, kde máme veľmi dobrý liek, ktorý je kombinovaný GLP-1 analóg s inzulínom a kde môžu dokonca pacienti sa deintenzifikovať. To znamená, že tí, čo si pýchajú 4-krát denne inzulín, môžu prejsť na to, že si pýchnú raz denne tento kombinovaný liek a tí sú veľmi spokojní. Veľmi peknú štúdiu robil pán docent Martinka v Lubochni. Tak sa volala Simplify tá štúdia. Čiže toto sú hradené poisťovňou lieky. A samozrejme ten efekt aj žiaduci u týchto pacientov vždy, lebo však 90% z nich má obezitu, je, že teda redukuje sa hmotnosť. Čo sa týka pacientov bez cukrovky, ale teda s obezitou, tak v indikovaných prípadoch dávame, ale tam si to pacient hradí sám.
Uh-huh, to je napríklad tá Saxenda.
Áno, Saxenda alebo Vigovi by mal byť na trhu, ale keďže teda nestíha firma vyrábať dostatok toho lieku, tak vlastne veľa pacientov s obezitou siaha vlastne po tom, čo sa volá teda Ozempic. A toto je taký paradox, ktorý máme, alebo akékoľvek inej kategórii liekov, napríklad liekov na vysoký krvný tlak, tak ja píšem účinnú látku a pacient si môže vybrať v lekárni ktorýkoľvek, či ten originálny liek, alebo nejaký iný analóg. Podľa ceny napríklad. A tu keď napíšem semaglutid, tak vlastne keďže je dostupný len Ozempic, tak je to akoby vytknuté, hej, že teda, že však by nemal si ten obezný pacient vybrať ten Ozempic z lekárne. Ale pritom ide o tú účinnú látku. Takže to sú také trošku akoby paradoxy. Ona tiež záleží od toho, aká je tá cena. Pokiaľ sa bavíme o Ozempicu, alebo teda semaglutide a účinnej látke, tak tam na mesiac vyjde tá liečba na nejaké 84 eur. Pri tej Saxende je to viac, je to nad 100 eur.
Mm-hmm. Ja som našla u nás na webe informáciu, že to je 160 eur, alebo približne 160 eur. Takže je to vlastne dvojnásobok oproti tomu. Ale zároveň som počula, že práve s tou Saxendou vznikajú rôzne čierne trhy a často aj vo fitness centrách sa dá zohnať a ľudia si to rôzne kombinujú a ordinujú sami.
Tak toto je to, čo by sme nemali robiť, hej. Takže to žiadna liečba, ani antibiotika si nepredpisujeme sami a ani akékoľvek iné lieky. Čiže toto určite nie je vhodné a dobré, pretože potom nemáte ani záruku, či naozaj to, čo kúpite, je zodpovedá, či je to naozaj originál od firmy, kde je garantované množstvo a tak ďalej, aj bezpečnosť, aj mikrobiologická a tak ďalej, veľa vecí. Takže toto je na hrane a ja si nemyslím, že toto je dobrá cesta, ako si zháňať akékoľvek lieky, hej, teda ten čierny trh niekde na internete, kde zoženiete čokoľvek v podstate.
Toto pre mňa bol vlastne, alebo bola pre mňa hlavne toto motivácia, prečo urobiť tento podcast, pretože tým, že sa neorientujem v rôznych týchto obezitologických skupinách, kde si ľudia radia, ale dostalo sa to napriek tomu ku mne, tak som si hovorila, že ako to je možné, že to len tak môžu zrazu tí ľudia dostať, keď to malo byť na lekársky predpis. A zároveň som si uvedomila, že naozaj už to funguje teda aj tu, že ten záujem je naozaj asi enormný a že ľudia za tým vidia tú rýchlu cestu. No a do toho som si všimla, že na CNN začali pribúdať rôzne už príbehy aj ľudí, ktorí mali práve tie nežiaduce účinky. Tá farmaceutická firma, ktorá vyrába tieto lieky, sa zatiaľ bráni tým, že prešli klinickými štúdiami a nevideli ich, alebo sú to bežné práve tie tráviace ťažkosti. Sú to veľmi zaujímavé príbehy. Jeden bol napríklad o tiež pacientke, ktorá nemohla chodiť do práce, pretože musela stále chodiť na toaletu, zvracala a tak ďalej. Iný pán napríklad tam vyslovene hovoril, že keby vedel, aké nežiaduce účinky to bude mať, tak by to nikdy ani nevzal a nechcel by to brať a šiel by inou cestou, pretože mu to zničilo život. Asi musel všetko prispôsobovať práve svojmu zdravotnému stavu. A začína, ako sme sa rozprávali o tom, že tým, že väčšia vzorka tých ľudí, tak začína byť viacej aj týchto negatívnych prípadov a bude sa to prehodnocovať. Mňa zaujalo, že tam bol napríklad, teraz si to radšej pozriem, aby som to nejako neskomolila, ale že tí ľudia trpia paralýzou žalúdka.
Uh-huh. Gastroparézou.
Čo to je?
To je porucha na úrovni pohyblivosti toho žalúdka. Hej. Čiže žalúdok vlastne funguje niečo, si to budem predstaviť ako práčka, do ktorej keď zjeme čokoľvek, tak sa to tam premiala, mieša s tými žalúdočnými šťavami, natravuje a potom sa to pomaličky posúva ďalej do 12-tníka, do tenkého čreva. A samozrejme, to sú kontrakcie toho žalúdka. Hej. Tie sú riadené autonómnym nervovým systémom a fungujú v podstate automaticky. Hej. Pokiaľ ale my užívame takéto lieky, tak vlastne sa zmení tá motilita, tá pohyblivosť toho žalúdka. Aj tá regulácia, ktorá tam je, autonómna sa naruší. A paréza znamená ako paralýza, hej, že teda proste presne to funguje tak, ako by malo. A majú proste rôzne tráviace ťažkosti, bolesti, krče. Nie je to tak, ako by to malo byť. Čiže toto je stav, do ktorého rozhodne sa človek nechce dostať. Mm-hmm. Ďalší faktor, ak ten človek ešte popri tom aj zvracia, tak si predstavte, že to zvracenie to je vlastne veľká kontrakcia žalúdka, ktorá vedie k vypudeniu toho obsahu žalúdka. Pôvodne to bol reflex, ktorý slúžil na to, že keď sme zjedli nejakú kontaminovanú potravu a sa to zaznamenalo v tom organizme, tak samozrejme dôležité bolo to dostať preč z tela. Hej. Takže toto je jeden z tých reflexov, ktorý to zabezpečoval. Ale pokiaľ je on dráždený a opakovane niekoľkokrát za deň, tak samozrejme sa potom zmení tá motilita toho žalúdka a reaktivita. To znamená, že to už nie je tak, ako to bolo predtým za tých normálnych okolností. A to je ťažké potom to dávať späť a naprávať.
To som sa chcela opýtať, že dá sa to napraviť? Ako dlho to trvá, kým sa tento stav dá zase do
A práve preto je strašne dôležité, že to nie je len o tom, že predpísa tomu pacientovi liek a teraz rob si, čo chceš. Ako to, ten pacient musí chodiť pravidelne na kontrolu, sa musíte komunikovať, musíte mu povedať dopredu, čo môže očakávať. A keď sa vyskytnú tieto účinky, tak ja napríklad preferujem to, aby mi tí pacienti napísali hneď, aby sme to riešili nie až o mesiac. To znamená, že musíme riešiť hneď a radšej za skratšej cesty zísť. To znamená, ako náhle sa niečo objaví a už to presahuje z tú mieru tolerancie, je to už za čiarou v vodzovkách, tak naozaj prestať a už viac neužívať. Ale keď tí ľudia sú tak strašne chtiví zhodiť tie kilá, že najprv to nevadí a potom je ťažko už to zabrzdiť, rozbehnutý vlak. Takže to je naozaj na tej komunikácii, je to dôležité, aby to odsledoval lekár a v prípade, ak sa niečo takéto vyskytne, tak aj teda posať gastroenterológovi. Respektíve tam je veľa kontraindikácií, čo sa týka tráviaceho traktu, kedy nemôžeme ten liek podať. A ak aj má pacient niečo, sa vyskytlo v minulosti, tak ja vždycky požiadam pacienta, aby doniesol napríklad správu od gastroenterológa, ktorý povie, OK, dobre, tento liek môže z tohto hľadiska, môže ten pacient užívať. Takže toto vždy treba veľmi opatrne a mal by to naozaj mať v rukách odborník a lekár.
Dá sa povedať, že za koľko sa z takej paralýzy žalúdka človek dostane? Že koľko mu to bude trvať, kým rozbehne ten systém?
Toto vám ja neviem zodpovedať, lebo nie som gastroenterolog, neriešim také prípady a je to ono trošku aj tak napomedzi medzi gastroenterológiou a neurológiou, hej, tam sa až vyskytne až taká a môže byť akoby syndrom až takého opakovaného syndromu na zvracania chronického a to už je také napomedzi až neurologické poruchy, takže toto už je na komunikácii iných odborníkov, ktorí teda už musia potom riešiť ten daný stav.
Je ale zaujímavé, ako sa to zmenilo z tých prvotných textov, kde vlastne mnohí ľudia hovorili, že stále tie prínosy, aj keď napríklad zvracajú alebo čokoľvek sa im deje, tak stále prínosy prevyšujú. A teraz už prichádzajú texty aj teda o ľuďoch, ktorí majú závažné problémy a už by vlastne nechceli sa takto liečiť.
Aj, čiže to sú tie, ako by tie zo toho tráviaceho traktu, kde to môže naozaj končiť až veľmi zle, teda až akutnou pankreatitídou, tiež zápalom pankreasu alebo nejakým žlučníkovým problémom, naozaj takáto gastroparézou. A to sú tie gastrointestinálne ťažkosti, potom to môže byť ťažkosti aj zo strany kardiovaskulárneho systému, že sa môže zvýšiť tepová frekvencia, to tiež nie je jedno, máte staršieho človeka, má chronické srdcové zlyhávanie a tak ďalej. Keď sa mu zvýšite bod 10 alebo 20, tak už to naozaj môže pre niekoho nebyť komfortné a nebyť úplne ideálne. Že toto musíme mať na pamäti odsledovať. Potom sú tu tie nežiadúce účinky, čo sa týka, ak tí ľudia necvičia popri tom chudnutí, tak je to veľký úbytok svalovej hmoty. A to znamená, keď ubúda svalová hmota, ubúda akýchkoľvek bielkovin v celom organizme. To znamená, čo trpí prvé, sú imunoglobuliny, čiže to sú protilátky, ktoré nás chránia imunitný systém ako taký, čiže ďalkovejšia dispozícia potom k infekčným a iným ochoreniam. Takže toto sú všetky tie veci, potom sú to tie psychické problémy, až teda suicidálne, ktoré teda môžu nastať u tých pacientov. Čiže tá škála tých nežiaducich účinkov je pestrá a tým, že to vedie aj poruché hedonie, tak môžu to byť niektoré také, až sa môžeme zasmieť, hej, niektorým nežiaducimi účinkami, ako mi povedal jeden pacient, že to znížilo libido napríklad, hej, no tak ako dobré, to ešte prežije a zvládne, ale naozaj treba to dopredu odkomunikovať a musí ten pacient si to dobre premyslieť, že či to naozaj chce.
Z vašej skúsenosti, obezitologičky. Koľko ľuďom alebo koľko percentám ľudí stačí zmeniť stravu a pridať pohyb na to, aby tá hmotnosť šla dolu?
Všetkým. Všetkým.
Tak to rázne.
Ako, pozrite sa, predstavte si koncentračný tábor. Uh-huh. A celé to bolo o tom, že totálne nízky energetický príjem. Videli ste tam niekoho obezného? Keď sa bavíme, keď niekto povie, že a čo genetika obezity, hovorím, a genetika sa nezmení za 70 rokov. Ako každý dokáže schudnúť. Je to aj ten, dokonca aj ten človek, ktorý má hormonálne niečo, aj že má zníženú funkciu štítnej žľazy. Mal som pacientov s rôznymi ako Prader-Williho syndromom, aj že teda naozaj poruchy tvorbe leptínu, neviem čo. Vždy je to o tom príjem, výdaj. Keď znížim príjem a zvýšim výdaj, mám tam ten deficit kalorický, to telo musí siahnuť na nejakú energiu. Hej, lebo naše telo, aj keby sme len ležali, tak stále spotrebovala nejakú energiu. Takže to vytvorenie od toho kalorického deficitu je kľúčové, lebo u veľa ľudí, my keď robíme nejaké, povieme, nech nám napíšu 3 dní, čo sa stravovali, stravovací denník, keď sa na to pozrieme, oni podceňujú ten energetický príjem. Štvrtina pacientov napíše menej, ani to nemajú, ani to vizuálne nevedia pomenovať, ani si to neuvedomujú, koľko zjedia. Takže toto sú tie veci a nadhodnocujú energetický výdaj. Čiže keď to reálne my zmeráme a dáme im actically monitory na zmeranie fyzické aktivity, tak dostaneme reálne dáta. A toto sú tie veci, ktoré my musíme tým ľuďom doslova akože dať tie ružové okuliare dole z nosa a povedať im tú realitu a aby si ju uvedomili, musia ju akceptovať. A potom je ten najťažší krok dokázať si povedať, OK, chcem to zmeniť a zmením konkrétne toto, toto, toto. A to sú tie veci, ktoré si musia osvojiť. To nejde bezbolesne, to nejde tak, že budem ležať a nič nebudem robiť. A keď si zoberiete už len pacient na umelej plucnej ventilácii v umelom spánku, ktorý je skrmený sondou, nedokážete do neho dostať toľko energie, však samozrejme, lebo je v ťažkom stave, ale to, čo som chcela povedať, je, že tam dochádza k redukcii hmotnosti, aj keď leží a nič nerobí, hej? Mm-hmm. Ale to nie je dobrá cesta. Aj v Spojených štátoch sme robili takú štúdiu, že sme znížili kalórie na polovicu, tí pacienti boli na oddelení in-house, to znamená, že sa vlastne mohli pohybovať len po tom oddelení nikde inde. Čiže absolútne deficit pohybu tým pádom. A došlo tam veľmi aj teda úbytku hmotnosti, ale to bola polovica z toho, bola úbytok svalovej hmoty. A to nie je žiaduce, to nie je dobré. Takže to musí byť zdravé chudnutie. Hej? Čiže preto my pacientom odporúčam, koľko by malo byť ten úbytok hmotnosti za ten mesiac, aby nedošlo k nejakému rozvratu, aby sa dokázali odbúrať všetky škodlivé látky, ktoré vzniknú pri tom, hej, keď odburávame tuk. A v prvom rade teda tu chceme odbúrať. Takže toto sú tie kľúčové veci. Čiže schudnúť dokáže každý, keď chce.
Môj tréner vždy hovorí, že najťažší krok, ktorý ten človek musí urobiť, je ten prvý, to, že príde do toho fitness centra. Že keď tam už prišiel,
áno,
takže už to najťažšie má vlastne za sebou.
Presne tak. A on sa hovorí, že chudnutie nezačína v telocvični, ale v hlave. Hej, že v hlave. A konkrétne, že to nie je to, že chcem schudnúť. Ja si musím povedať, čo konkrétne urobím. V pondelok, utorok, stredu pôjdem cvičiť. Budem cvičiť presne od 19. Idem cvičiť toto a toto si odcvičím. Hej? A presne to je to, čo pacientom hovorím, že atomové návyky. To znamená, že po malých krôčkoch mením niečo v tej životosprave. Prvý týždeň si dám za cieľ. Stačí niektoré jednoduché veci. Od 1000 alebo 2000 krokov robiť viacej. Každý má múdre hodinky, múdre telefóny, počíta to kroky. Urobím od 1000 krokov viac. Není problém. Alebo pôjdem do toho fitka na 5 minút. A to je to najťažšie tam prísť. Keď už ste tam, už odcvičíte aj 15 minút, aj pol hodinu a už to ide.
Mňa veľmi prekvapilo, keď som si od vás pýtala ešpezetku vášho auta a vy ste mi ako jedna z mála respondentiek odpísali, že veľkosť vašej topánky je 36. Takže vy chodíte všade pešo?
Snažím sa čo najviac chodiť pešo. Ja hovorím, že ľudia majú nalepené auto k zadku, takže to nie je dobré. Mali by sme fakt využiť to, že naozaj máme nádherné počasie a ja si myslím, že kedykoľvek behom roka 360 dní máme takých naozaj, že môžeme ísť von a 5 dní je takých, že ja neviem, povedzme, padajú krupy, ak ten svoje loptičky, že sa nedá. Ale naozaj gro dní môžeme ísť a kráčať, byť vonku, využiť to, že sa môžeme hýbať, že môžeme na bicykli. To znamená, že my pacientov učíme nielen to, že do fitka ísť, lebo sú aj ľudia, ktorí si to predstavujú tak, že celý deň sedím v office za počítačom a dvakrát do týždňa si zabehám pol hodinku, hodinku, že to stačí. No nestačí. Každodenná aktivita tiež musí byť zvýšená. To znamená, nepoužiť výťahy z peší. Chodím v práci napríklad na 6. poschodie, doma na 3. poschodie. A keď aj dvakrát za deň si zmyslím, idem vyniesť smetie, aj keď len s jedným balíkom, to je jedno proste. Akože čokoľvek, akokoľvek aktivita je dobrá, vhodná a treba ju robiť. Čiže aj v tomto máme rozdiely medzi sebou. To sú aj tie domáce práce, to je jedno, čokoľvek robíte. Vždy je lepšie prerušovať to sedavé správanie a vždy sa hýbať aj v tom bežnom živote. Takže toto je to dôležité. A treba povedať, že pre obezného človeka 3/4 základ je zmena v tom stravovaní, v zložení a množstve toho, čo zjeme. Vôbec nič sa nestane, keď tí ľudia by zjedli, ja hovorím, rovno na polovicu. Polovicu z toho, čo doteraz.
A aké sú najčastejšie chyby v stravovaní, ktoré robia?
Tak známe veci, keď pijú napríklad sladené nápoje. Hej, to sú úplne prázdne, hluché kalórie. Keď vypijete pol litru kolového nápoja a máte tam 55 gramov cukru a vôbec necítite, že ste nejakú kalóriu prijali a tak ste hladní aj tak. Alebo ono to okrem toho ešte, ak vám teda vyženie tú hladinu cukru, potom prudko zníži, tak ešte ste vlastne hladnejší. Tak to je jedna z tých vecí. Veľa kalórií aj v alkoholických nápojoch. Muži napríklad 2-3 piva denne. No to je tiež poriadna nálož kalórií. Potom sú to spôsob úpravy jedla. Hej. Niekto si myslí, že však ja jem zdravo. No hej, ale keď si dáte pečenú rybu, nemôžete zjesť 3-krát toľko. Tá ryba je ako fajn, odporúčam ju, ale nemôžete zjesť 3 ryby. Proste 3 hejky pečené alebo podobne. A ďalšia vec, že keď aj zdravú vec utopíte to v oleji, hej, to tam tie príliš veľa tuku a dáte deci oleja na panvicu a v tom utopíte tofu, no tak to nebude už zdravé. Čiže aj olivový olej je zdravý, ale nemôžete ho proste konzumovať v nadmerném množstve. A toto majú ľudia tiež takú... Tak si mylne myslia, však ja sa zdravo stravujem, však zloženie, že kupujem len bio, organické veci a zdravé zloženie. Aj z toho sa dá priberať. Čiže ono je to o zložení, aj o množstvách, aj o spôsobe úpravy. Čiže v podstate, keď si doberieme, my by sme mali mať stravu, ktorá je naozaj prevažne rastlina. Naozaj to gro, čo si položíme množstevne na tanier, by malo byť, 3/4 by malo byť rastlinného pôvodu. Ovocie, zelenina, pol kila denne, strukoviny, orechy a potom minimum tých živočíšnych iných výrobkov. Hej, to mäso stačí 2-krát týždenne, ryby 2-krát týždenne. Minimum syra len za 2 palce napríklad. A to sú tie chyby, povedia mi, pacientka mi povie, že tak ja radši zjem ja 20 dekov aj damu a bez chleba by som nepribrala. No tak moja to je opresne naopak, radši ste 2 krajičky celozrnného chlebíka na to plátok syra a k tomu kopu zeleniny. Čiže toto sú tie chyby, ktoré ľudia robia. A potom si myslia, že a to však to nič nebudem jesť, že to mám jesť samo len zeleninu, čo som koza. A to nie je o tom, hej, to je súčasť stravy, tá zelenina. Tá zložky na tom tanieri by mali byť okrem tých bielkovín kvalitných, nejakých ten minimum zdravých tukov, aj tá príloha, sacharidová, hej, nejaká rýža, zemiaky, chlebík a veľa, veľa zeleniny. Čiže je to aj o tej zelenine a nie, že len zelenina.
Zároveň ja nechcem nikoho ospravedlňovať, ale sama na sebe si uvedomujem, že to je napríklad vec, ktorú som sa musela naučiť, že to, ako sa stravovať, že z domu mal človek nejaké návyky, ale až keď som začala chodiť do práce a sama si kupovať potraviny, tak som sa viacej začala zamýšľať nad tým zložením a musela som si to vyslovene naštudovať a načítať v knihách a že nikto nás to poriadne neučil. Zrazu je strašne veľa produktov, strašne veľa sladkých jedál a musela som si to sama prečítať a naučiť sa, že čo má aké zloženie, potom už to človek začal robiť automaticky. A rovnako aj to lenivenie v dnešnej dobe je veľmi jednoduché. Že tiež som teraz na jar riešila, že som si uvedomila, že síce chodím cvičiť 4-krát za týždeň, ale že veď to fitko, kam chodím MHDčko je vlastne 2,5 kilometra a keď už je pekne, tak veď by som mohla ísť pešo a vlastne aj keď je zima, tak asi by som nezamrzla, lebo je to 2,5 kilometra, len som si v hlave z toho urobila inú štvrť, inú časť mesta, niečo, kam musím ísť nejakým prostriedkom. A dá sa to v pohode odkračať, už som to
určite
vyskúšala.
Určite áno. Ja vždy ako veľmi s obľubou hovorím mojim pacientom ako príklad jednu moju kamarátku, ktorá ako onkologická pacientka už naozaj teda vo veku pomaly 60 rokov. Keď chodila na liečbu, ona nebola ani jeden deň na PNK a chodila na ožarovanie na Hajdukovú. Chodila po práci, teda v nejakej 14. išla teda na tú Hajdukovú a potom išla 5 kilometrov domov peši odtiaľ. Takže aj pacient s onkologickým ochorením môže sa hýbať. Naopak práve naopak to podporí tú imunitu, zlepší to jeho stav mentálne, psychicky, nastavenie, endorfíny a tak ďalej. Čiže naozaj sa to dá a to treba len chcieť. Len viete, keď ja niekedy poviem pacientovi mladému chalanovi, ITčkarovi, že dobre, tak treba chodiť pešo a nepoužije výťah, tak úplne zdesený. Že... A pritom je to človek, ktorý je schopný týždeň nevyjsť bytu. Vôbec proste. Hej, a vy mu poviete, že ale veď vy ste mladý človek, vy by ste mali šlapať a tešiť sa aj vo Vysokých Tatrách, vyšlapať na Tario chatu alebo na Rysy, hej. A nie, že pár poschodí vy speši denne hore dole. Veď to je nič. Hej, to sú ako... ako niekedy ja žasnem nad tým, že tak strašne základných vecí je zaťažko tým ľuďom urobiť, že až ma to fascinuje. Ja bežne hovorím aj ľuďom, ktorí bývajú v mojom okolí a sú schopní to, čo môžu prejsť v rámci malého mesta 10-15 minút peši, že sú nás na to ťahajú auto. Hovorím, to je neekonomické, neekologické. Buďte ekonomicky, ekologicky k sebe, aj k prírode, lebo to zbytočne to míňate pohonné hmoty, ktoré sú drahé, zbytočne tým podporíte ešte aj Putina, ukrajinskú krízu, ale buďte ekologicky k sebe, míňte vlastnú energiu a urobte niečo pre svoje zdravie zároveň, veď to je úplne geniálne.
Ak si dobre pamätám, vy ste aj žili v Amerike.
Mm-hmm.
A ja keď som tam bola pred asi 6 alebo 7 rokmi, bola som v Kalifornii, tak som mala pocit, že tam už sa veľmi roztvorili tie nožničky a že buď stretávam dokonalých, krásnych, štíhlych ľudí, ktorí sú vyšportovaní a behajú tam po tej nejakej Miami Beach a sú celí šťastní, alebo naozaj stretávam ľudí, ktorí trpia extrémnou obezitou. A za tých 7 rokov mám pocit, že aj tu sa začínajú stále viac roztvárať tie nožničky a že to prichádza aj sem. Máte aj vy ten pocit, alebo je to iba v mojej hlave?
Nie, je to presne ten istý pocit mám. Ja som tam bola v rokoch 2008-2010. Ja som bola vo Phoenixe, to bolo v Arizone, čiže blízko Kalifornie. A boli sme teda aj v Kalifornii a presne ten istý pocit som mala, že áno, je tam tak 10% tých ľudí, ktorí ako sa snažia akože naozaj zdravo stravať, veľa ovocia, zeleniny, chodia behať do fitiek a tak ďalej. A potom máme tak akože také sivé spektrum proste ľudí, ktorí žijú naozaj, viete, oni sú tak trošku otrokmi toho, čo tá spoločnosť im prinesie a vôbec sa nezamýšľajú nad tým, čo robia, prečo to robia, ako to robia. Jednoducho, to je obrovský tlak, obrovský marketing, ktorý oni sú vymývaní a masírovaní, sú tým, čo počúvajú. A to máme aj tu, hej, že kúpte si XXL balenia, ja neviem, keksíkov a tak ďalej a tak ďalej. A potom, keď to tí ľudia majú, alebo XXL balenia jogurtu, a potom mi pacient povie, až ak ja sa zdravo stravujem, jem iba bielý jogurt. Hovorím, áno, ale nesmiete ho zjesť kilo na posedenie. Hej, to sú tie veci. Takže toto sa roztvára aj tu a je tu čím ďalej tým viac extrémne obezných pacientov. A dostala sa mi teraz do rúk jedna práca špecializačnej pani doktorky všeobecnej lekárky, ktorá si vo svojej ambulancii vyhodnotila 2000 pacientov svojich, ktorých tam má, podľa BMI. Viete, koľko bolo extrémne obezných žien? 9,5% a mužov 4%. A v istých vekových kategóriách napríklad muži od 39 do 50 do 60 rokov, to bolo 50-60% mali obezitu nejakého stupňa. Veď to sú desné čísla. Hej, a deti, my máme 25% detí, ktoré majú nadvahu obezitu. A pediatri nám hovoria, že čakajte tsunami detskej obezity, to vám príde do všeobecných ambulancií do dospeleckého veku. A to je fakt, ako to, čo nás čaká, to je nelichotivé. A viete, potom ja to vidím, že keď sa pozriem spätne, mladá žena, má to 28 rokov, chce mať dieťa, poprvé nevie buď otehotneť, ak už otehotne, tak už má cukrovku, slzy prepláč, lebo čo keď bude dieťa postihnuté. A keď si pozriete tú genézu, ona vstupovala do dospelosti 95 kg, už obézna. A to sa nevyvinulo zo dňa na deň. To bolo už niekde hlbšie, už od 10 rokov. A nikto to nestopol. A to sú tie šialené veci, ktoré potom si to prináša proste svoju daň. Takže to je veľmi smutné a to už potom ťažko hasí ten oheň, keď už to nastane so všetkými komplikáciami. Dnes sa stretávame s takými vecami, že nie, že 30-tnici majú cukrovku druhého typu, ale deti. Deti, to hovorí pán doktor Bara, ktorý je detský diabetológ, že doteraz my sme mali prevažne u detí diabetes prvého typu. Hej? Že proste najčastejšie po nejakom infekčnom ochorení zničia sa tie beta bunky v pankrease. Nemá čo produkovať ten inzulín. Ale dnes máme diabetes druhého typu u detí, 100% z nich sú obézne deti a 100% sú z istého etnika romského, hej. Toto napríklad. A to sú zarážajúce faktory. To by sme mali naozaj už konečne niečo robiť. Zlepšiť edukáciu, nutričnú gramotnosť, deti uviesť k zdravému životnému štýlu. Veď teraz sa diskutuje, že hodina telesnej výchovy navyše. Prečo sa to nepomenoval hodina pohybovej aktivity? Mohli by chodiť s akýmkoľvek učiteľom, aj s fyzikárom, na prechádzky. To sa dá, hej, všetko sa dá. Dá sa vymyslieť aktivity s deckami. Môžu skákať gumu na dvore, alebo nevieme, iné hry, ktoré ich bavia. A prispôsobme to tak, aby to tie deti bavilo, aby mali ten pohyb.
Ja viem, že v časoch, keď sa mnohí učitelia sťažovali, že to sa nebude dať urobiť, lebo aj táto vlna tu bola, tak som počula nápad jednej pani riaditeľky, ktorá povedala, že síce to nevie kapacitne nejako zariadiť, ale veď sa to dá urobiť tak, že každý deň im urobia 10-minútovú rozcvičku, že tie deti budú chodiť skôr do školy a že budú mať rozcvičku pred každým vyučovaním. Ja som chodila na katolícke gymnázium, sa modlili pred každým vyučovaním, tak asi by sa dalo aj cvičiť.
Určite áno a rozhodne sú na to štúdie, že ak si zacvičíte pred vyučovaním alebo pred testom napríklad, tak sa zlepší ten akademický výsledok, pretože, a to je krásne vysvetlenie na to, pretože si predstavte tie deti, ak tam sedia, sú také znúdené, tak vy ich teraz rozcvičíte, vy im zvýšite tepovú frekvenciu na dvojnásobok, tak krásne sa im prekrví ten mozog, tam prílev nielen kyslíka, ale aj živín, glukózy a odplaví sa všetko, čo netreba. To znamená, že ten výkon je ďaleko lepší. Hej, takže na toto sú štúdie a sú krajiny, ktoré majú naozaj, že každý deň hodinu pohybovej aktivity v tých školách, pretože to zlepšuje akademický výsledok tých detí. Veď chceme čo mať? Chceme mať múdre deti. Aj zdravé. Čiže to sa dá nádherne sklbiť. A naozaj aj 10 minút je postačujúce. Stačí, keď si tie deti urobia len drepy pred tou hodinou.
A urobia si ten návyk a možno keď opustia tú základnú školu alebo strednú školu a ocitnú sa sami na vysokej škole na internete, tak ráno keď vstanú, tak si povedia, že toto je celkom dobrý nápad zacvičiť si predtým, než pôjdem do toho všedného bežného dňa.
Ináč my to tiež aplikujeme na lekárskych kongresoch odborných a niekedy si urme takú akože výzvu, teraz sa všetci postavíme a zacvičíme si a niekto začne proste dať tam takú hudbu do toho a naozaj akože pár minút si zacvičíme, zatancujeme napríklad a to je o mnoho lepšie a hneď sa lepšie počúvať, človek tam už potom nie je taký prispatý a je to také pozbudzujúce, radosnejšie hneď, taký lepší pocit.
Tak ja som rada, že tento podcast, ktorý začal veľmi negatívne, zakončíme niečím veľmi pozitívnym a ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli k nám do štúdia, našli ste si čas.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
O liekoch na chudnutie som sa rozprávala s obezitologičkou Adelou Penesovou. A na záver ešte odporúčanie. Obezita sa stáva jednou z najväčších tém súčasnosti. Okrem otázok o zdravom životnom štýle otvára aj diskusie o sebaprijatí a tlaku spoločnosti na líniu a hmotnosť. Ak sa do tejto témy chcete ponoriť viac, nevynechajte autorskú podcastovú minisériu Ridiny Ahmedovej s názvom Sádlo, ktorú pred 2 rokmi vydalo Rádio Wave. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. Ja som Denisa Prokopčáková a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kishimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.
Potešte seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujme autobiografia Jana Ďuricu i kniha Králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti. Petra Vlhová a Marek Hamšík v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj lahvotku pre fanúšikov Formuly 1, rivali či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou. Viac nájdete na stránke obchod.petitpress.sk.